I Jesu navn har vi kommet sammen, og I Jesu navn skal vi også fortsette vårt samvær her omkring Guds hellige ord. Bibelen jo tykk, og det jo utallige mange tekster som det tales over. En del, kanskje hovedsakelig fra Nye Testamentet, men også ofte fra det gamle testamentet. Det gamle testamentet inneholder jo utrolig mange dyrebare skatter, riktig perler som det viktig å søke opp. Perler som så verdifulle at de kan vise oss veien til Gud. De viser oss veien gjennom livet, på hvilken måte et menneske kan følge Guds ledning og vandre etter Guds vei. I mine tanker den siste tida så har jeg tenkt på en av de såkalte små profetene. Bibelen har jo enkelte av de store profetene som Jeremias og Esaias, Esekiel. Og så har den 12 sånne såkalte små profeter. Og alt etter hva tid de hadde sin profetgjerning, så har man lista opp hvem som den første, andre, tredje og fjerde og fem i tid. Og vi nå skal stansere inn for en av den femte profeten, av de små profetene som virker i Judariket. En Guds mann som sikkert alle dere har hørt om ifra barndommen av. En som hadde en spesielt livskall, profetkall. Og det var at han skulle reise langt bort, kanskje bort i 1000 kilometer imot øst, inn i Irak, i midterste delen av Irak. I dag er det 1,8 millioner mennesker i den byen. Og den byen, den hette Ninive. Allerede i første Moseboka, i 10. kapittel, så tidlig, så står det skrevet om byen Ninive. Den var bygd av 2-4 forskjellige byer, mindre byer. Og til sammen så var det, ettersom det står skrevet på den tiden, 120 000 mennesker. Altså mye større enn hele Finnmarks til sammen. Og det som det spesielle om Ninive, det var at man hadde konger der som man mente seg at man var sånne store verdensrike. Og til å begynne med, så var det et forholdsvis lite landområde. Men så ønsket kongen å utvide landområdet. Og det gjorde man med at man førte kriger imot folk som grenset til dem. Og det folket som Ninive tilhørte, de kaltes for assyrere. Og de hadde sin storhetstid nesten i 2000 år i verdenshistorien. Og så sier Gud gjennom en av profetene at hele Ninive og Assyria skulle bli slettet ut. Og Ninive ble slettet ut så totalt 612 år før Jesu fødsel, at man har søkt efter den helt til ganske nær vår tid på slutten av 1800-tallet, da har arkeologer funnet hvor Ninive lå. Og jeg har lyst litt å fortelle hva man fant, for vi har jo i Bosekopp også sånne helleristninger. Og i tillegg til helleristninger, det vet jeg ikke om hvor mye helleristninger de hadde, men de hadde mye leirkar. Og da hadde man hugget inn i de leirkarrene, både med skrift og med bilder. Og det forteller om hvor grusomt folk, sadistisk folk som assyrerne var. Det er så grusomt at det nesten ikke går an å fortelle. Litt kan vi lese om i 4. kapittel hos Jona. Jona beskriver byen som blodbyen. Blodstaden der det er så mye vold. Man til og med stakk ut øynene, man kappa av hender og føtter, man flodde mennesker. Man var så barbarisk og grusom. Og snart var de og angrep det ene landet og krevde at folk måtte betale skatt for at kongeriket der i Assyria skulle bli sterkt. Eller så trua de med at de skulle føre folk fra de landene som de angrep som fanget til deres eget land. Og det husker vi sikkert det ifra söndagsskolen allerede och från barnlärdomen att det Israel var på Davids tid och på Salomos tid och på Jeroboams tid eller Rehabeams tid, den första av Salomos söner då som blev konge, så var det ett stort rike. Så blev det inbördes emellan två som ville regera, två som ville vara stor, två som ville ha makt. Och då blev Israel revvägen i två. Och det resulterade i att avgudstyrkelsen som kom in i Israels land, för den kom in på den måten att när främmande lands folk flyttade in, sån som de gjorde när de tog fanga eller kom in för att kräva att de skulle betala skatt. Och det är ju något som har skett i vår historia också. Det vet vi att också här uppe i norr så har man för icke så många hundra år sedan varit ifrån både Finland och Sverige och andra platser i Norge och krävt skatt av folk som bodde här uppe. Och sån var det också där i Israels land att så låt de vissa folk bo igen. Och då hade de en plan och det är lite grejt att vi tänker på det. För det är Satans och den ondes måte att tillintetgöra och ödelägga hela Guds verk. Det var att de införde avgudstyrkelse. Och det resulterade i att ganska många av de som, om vi kan kalla för Guds barn, de som var Israels folk, de började att följa främmande gudar. Och så gick det så dåligt att de också blev fört bort hela tiden. Men det var lite för att det skedde. Att Gud han såg att i den här stora byen Ninive, det var ju människor som Gud hade skapat. Och Jesu frälsningsverk, det var ju färdigt allerede från evigheten av. Så att Gud ville inte en gång i gamla testamentet att någon människa skulle gå förtapt, men att alla skulle omvända sig till Herren och få leva. Och så tänkte Gud som så att han ska sända nu en av sina profeter den långa vägen, kanske bortemot 1000 mil. Det är kämpelangt. Och i den tiden så reste man på en väldigt tungvind mot det, kanske med karavaner. Och på den måten kunde bara resa 30 kilometer i löp av en dag. Och då pekte Gud en man ut, sånt som han gör med oss. Han kallar oss till olika gärningar i Guds rike. Kanske han kallar någon till mamma. Och det är en viktig uppgave att vara mamma. Eller vara föräldrar för barnen som växer upp. Därför att föräldrarna är Guds det som ska förmedla Guds budskap till barnen så att de som växer upp blir känt med den levande Gud. Och så välte Gud ut en som heter Jona, eller grästa Jonas, som vi också har det namnet. Och jag tänker det så att jag läser hela första kapitel, stoppar vi upp delar av det. Överskriften är: Jona blir sänd till Ninive, men flykter. Herrens ord kom till Jona av Mittas sön och det löd så: stå upp och gå till Ninive, den stora byen, och rop ut emot den, för dess ondskap är steget upp och kommit för mitt åsyn. Men Jona stod upp för att flykta till Tarsis, bort ifrån Herrens åsyn. Han drog ner till Jaffa och fann där ett skip som skulle till Tarsis. Så betalte han för resan och gick ombord för att fara med dem till Tarsis, bort ifrån Herrens åsyn. Men Herren sände en stark vind ut över havet och det blev en storm på havet och skipet höll på att bli knust. Då blev sjömännen rädda och de ropte värd på sin gud. Och för att lätta skipet kastade de lasten ut över havet. Men Jona var gått ner i skipets nedersta rum och låg i dyp sömn. Skipsföraren gick då till honom och sa: hvordan kan du sova så fast? Stå upp och rop till din gud. Kanske han vill tänka på oss så vi inte går under. Och sjöfolken sa till varandra: kom, la oss kasta lodd så vi kan veta vem det är som är skyldig i att denna olyckan har rammat oss. Så kastade de lodd och lodde fall på Jona. Då sa de till ham: si oss vem som är skyldig i den olyckan har rammat oss. Vad är ditt ärn och var kommer du ifrån? Vilket land kommer du ifrån? Och vad folk tillhör du? Han svarte: jag är hebreer, dyrker Herren himlens Gud, han som skapte havet och det törre land. Da ble mennene grepet av stor redsel og sa til ham, «Hva er det du har gjort?» For de visste at han flyktet bort fra Herrens åsyn. Det hadde han fortalt dem, og de sa til ham, «Hva skal vi gjøre med deg så havet kan legge seg for oss?» For havet ble mer og mer opprørt, og han sa til dem, «Ta meg, kast meg i havet, så vil havet legge seg for dere. For jeg vet at det var min skyld denne stormen er kommet over dere.» Sjøfolkene prøvde å ro tilbake til land, men de maktet ikke, for sjøen slo bare sterkere og sterkere. Da ropte de til Herren, «Å Herre, la oss ikke gå under, fordi denne mannen skal dø, og la ikke uskyldig blod komme over oss. For du, Herre, har gjort som du ville.» Så tok de Jona og kastet ham i havet. Da holdt havet opp med å rase. Mennene ble da grepet av stor frykt for Herren, og de bar fram offer for Herren og ga løfter. Amen. I andre kongebok kan vi lese om Jona. Der fortelles det også hvem som var pappaen til han, og det fortelles en spesiell profeti, den eneste profetien som Bibelen forteller Jona hadde. Det var sånn at fiendefolk hadde inntatt deler av Israels land. Og nå profeterte Jona at på Jeroboams tos tid så skulle det her landområdet gi tilbake til Israel. Og det skjedde også. Og utifra det så vet man at han levde et eller annet sted mellom 800 og år 700. I alle fall så nøyaktig vet man det. Han var i alle fall en Guds mann, en Guds profet. Og en Guds profet, han var en Guds budbærer. Han kunne ikke selv bestemme teksten. Han kunne ikke selv bestemme hva han skulle si, hva han skulle lære. Men når en profet fikk et budskap fra Herren, så måtte han være lydig og si det nøyaktig på samme måte sånn som Gud hadde sagt det, at han skulle si til folk. Jona hørte jo til Guds eiendomsfolk. De hadde jo fått løfta om at de fremfor alle var Guds øyenstjene. Gud elsket dem høyere enn noen andre. Gud ga dem løfta om at de tredobbelt løfta. Et løfte om en evig velsignelse. Han ga dem løfte om at de skulle få eie Israels land til evig tid. Også inklusiv vår tid. Og så lenge som jorda står, så skulle landet tilhøre Israels folk. Og så var det et løfte om at i Abraham, Guds mann, vår troens far, så skulle alle folkeslag bli velsignet. Og med det så var det en profeti om at Jesus var den som kom av Abrahams slekt og ett. Og i Jesus Kristus skulle alle folkeslag bli velsignet. Selv om Jona-bok ikke inneholder en eneste profeti, så får vi si hele Jona-bok er et Guds budskap til mennesker som, ja, når som helst man lever. Jona-bok har et budskap til oss også. Men som det har vært i alle tider, så har jo de kloke og vise alltid forkastet Guds ord, sånn som man gjør i dag. Kanskje ikke dere tror det heller. Hvis jeg skulle ha listet opp de ulike brev og profetier som er skrevet i Bibelen, så går høylærde teologer inn og så forteller de at nei, den boka, den er skrevet i en helt annen tid enn det Bibelen forteller. Og den er skrevet kanskje masse hundre år efter av helt andre folk. Om Jonas tid i bok så tror de ingenting. De sier det bare fabler. Bare fiskehistorier og fantasier alt, for det går ikke an. Men så kan vi stoppe med Nytestamentet og hva Jesus sier om Jona-boka. Og i alle fall tre plasser i Nytestamentet. I Matteus evangeliums 12. kapittel, og samme som i Lukas evangeliums 11. kapittel, så kommer jo folk fremfor Jesus og sier at vis oss et tegn. De ville vise, se et tegn på at de kunne være sikre på hvem Jesus var. Og de ville ha et tegn også på når Guds rike var kommet, og når verdens ende skulle være. Men Jesus han sier sånn her, at de var et vantro og horaktig slett. Og de skulle ikke gis noe tegn annet enn ett eneste tegn. Et dobbelt tegn. Og det dobbelt tegnet er det som står i, ja vi leste jo litt om det, Jonategn. For vi husker, sånn som Jesus også forklarte det, at på samme måte som Jona var 3 dager og 3 netter i fiskens, storfiskens buk, så skal menneskesønnen, altså Jesus, være 3 dager i jordens dyp. På samme måte som Jona ble spydd opp av fisken og kom på tørre land, så skal menneskesønnen Jesus også stå opp ifra de døde. Sånn at det har et budskap om at Gud ville vise for også gamle testamentets folk at Jona hadde et oppstandelseshåp. Og det kan vi tydelig lese når vi leser 2. kapittel. Når han ber der mens han er i fiskets buk, så var han full viss på det at Gud kommer til å frelse ham. For Herren er frelsen. Han skal redde meg. Og så forteller han det, hvordan han tok sin tilflukt til Gud. Så var det Jona som fikk det kallet av Gud. Og så tenkte Jona, nei, de der er folk. Det samme sa de om når Saulus ble omvendt og ble en Paulus. Ble et Herrens redskap at han som var forfølgt Guds folk. Nei, vi kommer ikke til å ha tillit til han. Vi tror at han er en bedrager. Vi tror at han vil vende om oss og vil han bare føre oss i fengsel og vil skade og ødelegge oss. Men det var Gud som hadde utvalgt Paulus og velsignet ham til et stort redskap. På samme måte som Gud hadde utvalgt Jona. Men Paulus ble lydig mot Guds kall. Han sier han kunne ikke, hvordan kunne han være ulydig mot det himmelske kall? Og kanskje vi kan spørre oss selv. Og jeg spør meg selv og har tenkt over det. Jeg har i hvert fall ikke vært lydig mot Guds kall. Jeg husker veldig tydelig allerede. Som tidlig ungdom, når mine øyne begynte å se mot det som ikke tjente til min fred. Når mitt hjerte begynte å bli fast i verdslige og forgjengelige ting. Når verden begynte å lokke og dra. Jeg husker det så godt. Det kunne være bare blad på kiosken, eller det kunne være venner som lokka og dro bort. Jeg glemmer det aldri. Jeg husker i 1967, når det var mobilisering på Altagården, da når det var 7-dagerskrigen i Israel. Og folk hadde snakket, og jeg hadde fått høre hjemme hos oss også, at det skal skje. At som Romerbrevet i 11. kapittel taler om, når hedningene sin besøkelsestid skal være over, da skal Gud vende seg til Israels folk. Og da skal menneskene begynne å søke Gud i nød over sin udødelige sjel. Og jeg husker vi var hos naboen og pusset gulv med en annen ikke-kristen nabo. Og jeg husker hvordan Gud talte til meg. Men jeg drøyde enda i 4 år efter det, før Gud klarte å bøye mitt hjerte. Men jeg har vært ulydig, sånn som Jona var ulydig. Og jeg tenker også på en del av mine kamerater, og særlig siste uka på en av mine nærmeste kamerater. Som vi får si, i flokk gikk ut av Guds rike og i verden. Sånn som Jona, vi flyktet lengst mulig bort ifra Gud. Vi ville ikke høre på Guds kall. Til å begynne med gikk vi nok og hørte, samtidig som vi levde på 2 veier. Og jeg kan godt fortelle, bare helt kort, at jeg reiste sørover i 1970 og 19 års gutt. Og jeg tenkte som så at, og lov for at nå slipper jeg å høre på noen kristne som maser på meg og snakker og påminner meg om Gud og om det viktigste i livet. Og vi levde som vantroende levde. Jeg hadde mange kamerater der og fikk det etter hvert når jeg bodde det året sørpå. Og så plutselig så fikk jeg et brev. Jeg tror ikke hun som har skrevet det er her i dag. Jeg ser ikke henne i hvert fall. Min søster Grete. Grete skrev et brev til meg, og jeg satt på hybelen der i Hokksund og leste det og tenkte, nå er det slutt på fred. Jeg som hadde klart å glemme Gud, jeg som hadde klart å glemme Guds kall, og nå begynner Gud igjen å mare på meg, hun maser på meg, og skal ha meg å stoppe opp. Og når jeg leste Jonas og tenkte at det er jo det samme, litt av det samme som også jeg fikk oppleve, at jeg får jo helt motsatt vei av det Guds kall til meg var. Jona han reiste mot vest, Och man tänker att det var upp till flera tusen kilometer och en farlig havsträckning ifrån där han drog på båten, så flyktade han längst möjligt bort ifrån Herrens åsyn för att han skulle få fred. För att Gud inte skulle plaga han mer att han skulle dra till Assyria. Men Gud nådde han, och Gud gjorde på den måten han skapte oro i havet. Det var inte han som begynte att söka Gud, om på en måte kan vi säga att han var sovnad så pass in att han låg i djup sömn. Han brydde sig väl inte något om det, för han var kommit väck ifrån Gud. Och så kommer styrman, eller skeppsföraren som det stod här, nederst i båten där han ligger och sover, och så säger han: vad är det du gör? Bryr du dig inte något om att vi håller på att gå under? Och så kastar man lodd för att finna ut, för man tänkte så att en av dem som är på båten må vara orsaken till. För de är ju vant till sjöfolk, och de vet ju att normalt är inte sådana grusomma stormar. Och den var inte så väldigt långt ifrån land, för det står att de försökte att ro till land, för kanske vind var sådana att de inte kunde segla mot land. Men de maktade inte. Så gick de ner och så väcker de upp. Stå upp. Och vad sa de till honom? De sa detsamma som vantroende i två forskjelliga tillfällen sa till mig när Gud kallade mig som starkast. Här hjemme i Alta och i Vestre Jakobselv när Vattrun när jag var på arbete här. Och Gud kallade mig, och Gud kallade mig så stark att jag tänker det, att på någon måte har jag sänt ut ett budskap på att jag har flyttat från här. För det gjorde Jona. De fortäller här att Jona hade gett signal till dem att han hade flyttat från här. Det hade jag gjort. Och så kommer, som jag nämnde, två forskjelliga grupper till mig och fortäller att jag må vända om. Tänk, Gud kan bruka icke-kristna. Det skedde, vill jag huska med Hans Bjertil, att det har skett med flera andra som jag har mött. Att Gud igenom icke-krist påminner att är du här? Är det sted för dig att vara? Det har jag mött folk i förhåll till ungdomar här hemma hos oss också. Eller kanske vuxna folk också som har varit på utested här i Alta. Och så kommer icke-kristna till dem och så säger de: är du här? Med det menar de: ta vare på det du har. Håll inte så billig. Och det har jag lust att säga till de unga också, som säkert kommer i den fristelse att de står många gånger i vägkryss, att kanske är det bäst att klippa av snor och la båten bara färre med storm. Dit den än måtte föra. Och det betyder inte nödvändigtvis att Gud har förkastat. Säll om vi är vantro, så är Gud trofast. Därför att Gud kan icke förnekta sig själv. Kanske rop på din Gud, kanske han vill tänka på oss. Alltså trodde de att Jonas Gud, de kallade han här för Herren. Och deras egna gudar kallade dem för Gud. Och sånt som i Assyria så hade de, vi har ju hört om Baal som var en stor gud. Och så var den kvinnliga guden tillsvarande som Baal hette Astarte. Och så hade man en gud för sola, en gud för jorda, en för mån, en för stjärnan, en för undergrund, en för döden och allt. Och oavsett vilken livssituation och nöd de kom i, så ropte de till sin gud. Men nu säger de: kanske din gud vill tänka så att vi inte går under. Och det är ju nettopp det som himmelens Gud är. Han är herre över naturkatastrofen. Och en ting har jag också tänkt på när man läser Jona bok, att Guds ledning i livet, jag kan i alla fall se det. Och jag kunde ha fortalt, det är kanske inte så intressant för docker, och jag ska inte göra det heller. Men jag kan gott fortälla ganska i detalj han i min livsväg, i många kryss där Gud har stoppat mig väldigt tydligt upp. Och så har han justerat kursen och ändrat mig. Eller det har varit snack om arbete, att Gud har öppnat. När ena vägen har stängts, så har den andra vägen öppnat. Så sån är Gud och vill vara med oss genom livet. Och därför fortäller Jona boka oss om Guds ledning, Guds försyn Gud våker over sitt folk, og derfor er det godt når vi får legge vår hånd i hans hender da. Hva kan årsaken være til at Jonah flyttet? Kan det være at han var trøtt, profet Kalle? Det kan være, men det behøver nødvendigvis ikke å være det. Men jeg tror han selv svarer på det i det fjerde kapittel. For egentlig er det ganske skremmende å lese at han var Guds redskap. Og vi vet at Jesus påminner at vi skal forkynne omvendelse og syndens forlatelse. Jonah forkynte et veldig kort innhold til byen Ninive. Han gikk først en dagsreise inn i byen og ropte til alle folk på torget og der han møtte. Om 40 dager skal byen ødelegges. Om 40 dager skal byen ødelegges. Og Bibelen forteller ikke at han ropte noe annet. Og vi forstår at det var lovens ord om ødeleggelse, om straff. Og det ville jo Jonas selvfølgelig storkosa seg med at han fikk lov å forkynne lovens ord. Men så tenkte Jonas på en sak, at Gud, han er jo så god. Han er bare så redd for det at når folket hører det her budskapet, så kommer de til å ta det til hjertet. De kommer til å tro på Guds ord, og de kommer til å omvende seg. Som de også gjorde. Og derfor leser vi også i fjerde kapittel, så den stakkars Jonah, etter at to hele byen omvendte seg i sekk og aske, fattig og rik, høy og lav, og påkalte Herren, og det var velbehagelig for Gud. Og Gud tilga dem deres synd, og godtok deres omvendelse. Så sier Jonas at derfor flyttet han, for at han var klar over det, at du er nådig og barmhjertig, rik på miskunn og langmodighet. At helt sikkert ville du komme til å gi omvendelsesnåde til de her folkene. Og hva var årsaken? Jo, årsaken var det at assyrerne var så et grusomt folk. Han tenkte at uansett om de får nåde, så kommer de til å angre seg etterpå, og så blir de enda verre, og så kommer de til å angripe Israels folk og tilintetgjøre dem. Og det gjorde de jo også nærmere 100 år efter, at den omvendelsen holdt jo kanskje den generasjonen der de levde, ja. Men Jonah ville forkynne omvendelse, men vi kan ganske med sikkerhet si at Jonah forkynte ikke syndenes forlatelse, som Jesus sier, omvendelse og syndenes forlatelse. Derfor at han ville ikke gi dem nåde. Men Gud så i nåde til deres nød. Og hva? Så ber da Jonah. Og om han ikke ba høyt så lenge han var i båten, så ba han i alle fall mye når han kom i fiskens buk. Det kan vi lese om i andre kapittel. Så kastet han lodd for å finne ut hvem som kunne være skyld i denne ulykken. Og loddet, hvem falt det på? Ja, Jonah han tenkte, det er jo ikke noe vits å kaste lodd. Han vet, jeg vet det. Det er jeg som er skyld i alt. Det er jeg som er en synder. Som er årsaken til at Gud har grepet inn og skapt kaoset, sånn at de alle holdt på å drukne. Så begynner jeg med å spørre Jonah, hvem er du egentlig? Fortell. Du har fortalt oss at du har flyttet fra Herren, men du har ikke fortalt noe mer. Så svarer Jonah, jeg er en hebreer, og hebreer er jo det samme som en israelitt. Jeg dyrker Herren, sier han, himmelens Gud. Han som skapte havet og det tørre land. Og da oppfattet de det at Jonah, han tror at Gud er herre over naturkraftene. Han kan stoppe stormen om han så vil, om bare Jonah ber til Gud om det. Og på grunn av det fortelles det at folket ble grepet av en stor redsel, og så sier de, hva er det du har gjort? Og det skjønner vi at de sa. Hvorfor har du ført oss inn i denne store ulykken? Men Guds godhet den viste seg også der, for vi forstår det at det førte til at de begynte å påkalle Herren. Og de begynte å offre til Herren. Så mye virka Jonas tale allerede der. Jonas var et tegn også for dem der. Og på nytt fortelles det at mennene ble grepet av en stor redsel, og så sier de på nytt, hva er det du har gjort? For de visste at Jonah hadde flyktet ifra Herrens åsyn. Det hadde han fortalt dem. Og de sa til ham, hva skal vi gjøre med deg? Det var jo han som var skyldig, som han sa. Så havet kan legge seg for oss. för havet blev mer och mer upprört. Så tänkte Jona, han må ut av båten. Kanske viss han försvinner från båten, så stille stormen sig. Han hade ju i alla fall ett valg i tillägg till det han sa. Han kunde bara själv hoppa på havet. Och vi kan säkert ställa oss spörsmål, vad var orsaken till det? Det får vi ju inte exakt svar på. Men vi kan gott tänka oss att när Jona bad om att bli kastad på havet, så skulle han kanske kunna tänka så att det var inte hans skyld i att hans liv blev tatt. Men så är det helt säkert också ett exempel på Jesus. Han som blev oskyldig och övergitt i syndernas händer. Han blev övergitt av judarna till romerna för att de skulle korsfästa honom. Men Jesus gjorde frivilligt. Och Jona, han gjorde genom sin olydighet, så hamnade han in i det. Ta mig, kast mig i hav. För vi vet det, att det är för min skyld att den här stormen är kommit över det. Sjöfolken ville inte göra det, för de tänkte, då är ju de skyldiga att de har tagit liv av honom. Han är ju en som dyrker himmelens Gud. Kanske Gud allikevel vill hävna sig över dem, så de kommer till att drukna dem också. Och därför så prövde de att ro hårt de klarte emot land för att värga sig. Men det står att det klarte de inte. Därför att stormen blev bara starkare och starkare emot dem. Då ropte de till Herren och sa, å Herre, la oss inte gå under för att denne mannen ska dö. Och la inte oskyldig blod komma över oss, för du Herre har gjort som du ville. Alltså så insåg de det att det är Gud som nu har ledat situationen så som den hade blivit. Och så tänkte de, vi gör allikevel det Jona har bett om, alltså bli kastad i havet. Så tog de Jona, kastade i havet och med ett blev det still. Männen blev då grepet av stor frykt för Herren och de bar fram offer för Herren och de gav löfta. Bara någon ord om vad som skedde efterpå. Fortäller om hur Gud hade kontroll på alla ting. Det fortäller att Gud hade sett ut en, ja man vet inte, var det en stor fisk. När Jesus själv omtalar det i Matteus evangeliums 12 kapitel och Lukas 11 kapitel, så kallar inte Jesus det en fisk. Han kallar det för ett sjöuhyre. Även om vår översättelse brukar en stor fisk. Så det vet man inte. Finsk för exempel brukar valas eller en val. Och det vet man ju inte, kunde det vara en speciell val. Men i alla fall hade Gud sett ut en stor fisk som skulle sluka upp Jona, för att det skulle vara ett tegn genom alla generationer då, fram till Jesus. Och Jesus benyttade den här fortellingen till vantroende folk där som inte ville tro på honom och ta emot honom. Och sa på samma måte som Jona var 3 dagar i storfiskens buk, så ska också människosönnen vara 3 dagar i Jons sköde, eller Jons typ, eller i dödsrik, eller vad man än vill kalla det. Och så skulle han stå ifrån de döda som säger särre över död. På samma måte som Jona också blev spydd ut av fisken. Läs gärna kapitel 2, 3 och 4. Och stans upp för innehåll i kapitel 2. Det är inte så många vers, men det är dyrbara vers. Det är vers som utan tvivl Jesus kunde ha bett på korset. Och något av det bad Jesus också på korset. Identisk Jesu bön på korset. Och grund till att de hade lik bön, det var ju det att Jona var på en måte en typ, ett förbilde på Jesus. Och därmed så blev de här messianska psalmen ifrån psalmernas bok. För de läste samma psalmböcker ifrån psalmernas bok och tillbad den samma Gud. Och så 3 kapitel är ju också fin läsning där folk riktigt såg sin synd. De var stora syndare. De var inte sån som Israels folk. Israels folk hade blivit så förhärda. Och därför är det också ett budskap till oss kristna. Att många gånger så kan vi bli så tunga hört. Ja, vi kan till och med som Jesus talar om Laodikea i uppenbarhetsboken, att den blev likgyldig. Den blev slöd, den blev lunken överallt. Man tog inte ansvar för något.
La bare vinden suse, den veien det suser. Det får gå som det går, jeg orker ikke å tenke på noe. Det er sløvskapen og det er likegyldighetens ånd. For oss som kristne er det viktig at vi skulle lytte til Guds ord. Og bare Gud ser snev av anger, eller en rett anger, et sønderknutst og et sønderbrutt hjerte, det vil han ikke forkaste. Så vil Gud være nådig uansett, og jeg er sikker på at ingen i vårt samfunn i dag har gjort så grusomme ting som Assyrias folk gjorde. Den store, voldsomme, barbariske krigsmaskin som utøvde så mye blod at det ble kalt for blodbyen Ninive. Men allikevel så er Jesu blod mye mektigere. Det er så mektig at det kan rense ifra all synd. Og sånn er det også for oss, for deg og for meg, at når vi tror på frelsen Jesus Kristus som døde for oss på Golgata kors, som led og sonte vår synd, og når vi tror og holder fast ved løftet om syndens forlatelse i de høye og hellige Jesu navn og i kraften av Jesu blod, så renser det også våre hjerter. Og det blodet og de blodsporene får vi følge gjennom livet. Det fører oss omsorg gjennom kors og trengsel, men som det står i sanger også, til paradis den veien bær. Himmelske Fader, vi takker deg for at vi har fått være sammen omkring ditt hellige ord. Herre, må du stanse oss opp og vise for oss de gjerninger du har kalt oss til, lagt foran oss. Gi oss et villig hjerte at vi skulle vandre i dine gjerninger. Gi oss kraft og mot så vi kunne følge deg og adlyde din hellige ånds røst, lydig etter ditt ord. Og vi ber deg, himmelske Fader, må du til sist ta oss hjem til din himmelske herlighet. Herre, vi ber for alle de som har bedt om forbønn, til hver enkelt av oss. Vi ber også for de som kanskje ikke har bedt om forbønn, men som har behov for at noen kristne skulle minnes dem og bære dem frem for Gud. Herre, du ser alle våre egne og bygdas folk som lever i verden uten håp, på flukt, borte fra deg. Stans dem opp på virk vekkelse, og send ditt ord og dine tjenere som skulle påminne oss og dem at det kan finnes noen dager, kanskje så mange som 40 dager, nåde tid til å kunne omvende seg for det evig blir forsynt. Ja, Herren velsigne oss og bevare oss. Herren la sitt ansikt lys over oss og være oss nådig. Herre, løfte sitt åsyn på oss og gi oss sin fred i Faderens, i Sønnens og den Hellige Ånds navn.